Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hetimi i krimeve ndër etnike dhe natyre të luftës jetë për parësi e uleksit, kërkon Human Rights Watch. Gjithë policët sërb të SHPK-s nën komandën e uleksit, thot Bogdanovic. E uleksi gatshëm të filloj aktivitetin pas shpërndarjes së stafit në gjithë Kosovën, tha sot Ivdek Hermabo. Prishtina nuk ka politikë evropiane, derisa Kosova nuk gjendet në agjendën e zgjerimit të BE-s, pohojnë ekspertët vendorë dhe ndërkombëtarë. Gjykata e Hagës dënon me burg Astrid Haraçin dhe Bajrush Morinën. Barack Obama shpallet njeriu i vitit nga Evoria Time. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Hagë. Gjykata e Hagës ka dënuar ish-ministrin e kulturës Astrid Haraçia dhe bashkëpunëtorin e tij Bajrush Morina. Në vendimin e trupit gjykues thuhet se Haraçia dënohet me 5 muaj burg dhe Morina me 3 muaj për mos përfillit të gjykatës dhe presion ndaj dëshmitarve gjatë gjykimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Kryetari i trupit gjykues tha se nevojtën e dënimit do të llogariten edhe 36 ditët që të pandehurit i kanë kaluar në paraburgim. Prishtinë. Pas dislokimit të stafit në tërë territorin e Kosovës, tani uleksi është i gatshëm të nisë punën në fushën e sundimit të ligjit, tha shefi misionit Ivdek Hermabo pas takimit të bordit koordinues për sundimin e ligjit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se fillimi i misionit të uleksit është hap i parë drejt zbatimit të rendit kushtetues edhe në pjesën veriore të Kosovës. Bordi koordinues gjithashtu ka vlerësuar se Kosovës i duan edhe reforma në sistemin e drejtësisë. Beograd, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se të gjithë pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës do të jenë nën zinxhirin komandues të uleksit pavarësisht se në cilën pjesë të Kosovës jetojnë dhe veprojnë. Nuk ka dilema, për ne është i pranueshëm vetëm zinxhiri komandues që vjen nga uleksi e jo nga Prishtina, tha ai. Sipas Bogdanović, në bisedimet me Unmikun, Beogradi ka insistuar se për bashkësinë serbe është më rëndësi se si do të jetë zinxhiri komandues. Bagdad. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se Britania do t'i tërheqë 4.100 trupat e saj nga Iraku jo më vonë se 31 maj 2009-ës. Ne u dakorduam sot se misioni do të përfundojë jo më vonë se më 31 maj të vitit të ardhshëm. Kuptohet në të ardhmen do të vazhdojmë të punojmë në mënyrën më të mirë të mundur për Irakun, tha Brown. Ai e bëri këtë njoftim në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Nuri al-Maliki gjatë një vizite të paparalajmëruar në Irak. Ndërkohë nga dy shpërthime të ndara në Bagdad janë vrarë 18 dhe plagosur më shumë se 50 vetë. Në mesin e viktimave ka edhe policë. Sërish Bagdad, gazetari irakian i cili hodhi këpucët e tij presidentit George Bush doli sot para gjykatësit hetues i cili heton incidentin. Durham al-Zaidi tha se i vëllai i tij Muntahir al-Zaidi, gazetari televizionit, është sjell para gjykatësit në zonën e gjelbër të Bagdadit. Sipas ligjit irakian, Zaidi rrezikon deri 7 vjet burg për shkak të veprës fyerje shefit të shtetit të huaj. Londër, një mjek britanik me origjinë irakiane i akuzuar për komplotimin e shpërthimit të dy automjeteve në Britani u dënua me dy burgime të përjetshme nga gjykata e Londrës që nënkupton të paktën 32 vite në burg. Bilal Abdullah, 29 vjeç i lindur në Britani por i rritur në Irak, u shpall fajtor për komplotin lidhur me sulmet e dështuara në qershor të 2007-s. Kombet e Bashkuara, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se shtetet arabe që janë të shqetësuara me programin bërthamor të Iranit duhet të takojnë rregullisht me 6 vende të cilat përpiqen të negociojnë me Teheranin. Rice i bëri këto komente pas takimit të përbashkët ndërmjet shteteve të bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës, Gjermanisë, si dhe përfaqësuesve të disa vendeve arabe. Ankara, kryeministri Turqisë tha se nuk do t'i bashkangjitet grupit e intelektualve turq të cilët kërkuan falje në internet për masakrat e armenëve gjatë luftës së parë botërore. Recep Tayyip Erdogan tha se nëse ka pasur krim, atëherë duhet të kërkojnë falje ata që i kanë kryer. Erdogan tha se kërkim falja kërston t'i dëmtojë marrëdhëniet e përmirësuara mes dy vendeve dhe nuk është obligative për Turqinë. Athinë. Protestuesit në Athinë hyjnë sot në kullën e lashtë të Akropolit duke vënë parulla që bën thirrje për protesta masive. Dje një grupi të rinjve hyn me forcë në ndërtesat e radios dhe televizionit shtetëror grek, duke detyruar gazetarët të transmetojnë mesazhe kundër qeverisë. Vjen, vendet anëtare të organizatës së prodhuesve të naftës OPEC njoftuan për uljen e konsiderueshme të prodhimit të naftës me qëllim të rritjes së çmimit të saj. Ministrat e kartelit që prodhon 40% të naftës në botë ranë dakord të uljen prodhimin për 2 milion fuqi në ditë. Ndërkohë Rusia dhe Azerbajxhani thanë se do ta zvogëlojnë prodhimin e tyre për 300.000 fuqi naftë në ditë. Strasbourg, Parlamenti Evropian e miratoi paketën e Bashkimit Evropian për ndryshimet klimatike, e cila synon të reduktojë emisionet e gazrave për 20% deri në vitin 2020. Paketa klimatike e quajtur 20-20-20, për të cilën Evropa shpreson të jetë shembull për shtetet tjera, do t'i obligojë vendet e BE-s që në vitin 2020 ta ulin emisionin e dioksidit karbonit për 20% krahasuar me vitet e 90-ta. Washington, javorja Time e ka emëruar presidentin e zgjedhur amerikan Barack Obama njëri të vitit. Revista tha se Obama është përblyer me titullin për besimin që ka treguar që të se ndërtojë një të ardhme ambicioze në kohë të vështira. Time tha se Obama e ka pushtuar imagjinatën e njerëzve në mbar botën. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kosova nuk po tregon se ka politika evropiane, derisa integrimi i saj asgjën vend në agjendën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Janë këto disa nga konkluzionet e nxjerra në debatin mbi të ardhmen e Kosovës në familjen evropiane, të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme. Albana Isufi raporton nga Prishtina.
Rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian duket të jetë më e gjatë se sa është menduar. Të paktën kështu mendojnë ata që nuk janë pjesë e qeverisë, me që Prishtina zyrtare konsideron se është në rrugë të mirë me që agjendë kryesore të saj ka integrimet evropiane. Por kryetari i bordit të Klubit për Politikë të Jashtme Veton Suroi kritikon qeverinë se nuk ka një politikë evropiane dhe se agjenda e saj për integrim përbëhet vetëm nga deklaratat.
Kjo natyrisht mund t'i atribuohet mungesës së përgjithshme të politikë bërjes në fushën e politikës së jashtme, por nuk është e mjaftueshme, sepse politika evropiane nuk është vetëm politikë e jashtme, është në masë të madhe një ridimensionim i shoqërisë, një ristrukturim i shoqërisë. Gjykuar nga ky këndvështrim, viti 2008 është i humbur në përcaktimin evropian të Kosovës.
Me një kritik të tillë nuk pajtohet antari i kabinetit qeveritar Enver Hoxhaj. Ai thotë se Kosova ka qenë shumë e zënë me krijimin e shtetit në vitin 2008, derisa agjenda evropiane tani mbetet prioritet.
Definitivisht Kosova ka një politikë evropiane. Ju dini se për integrimin e Bashkimit Evropian zakonisht ekzistojnë kritere politike dhe kritere ekonomike, të cilat janë të dhënuara dhe diktuohen nga vetë Bashkimi Evropian, dhe pasandaj ekzistojnë standardet evropiane, ku Kosova nuk bën parashtim prej vendeve të tjera. Me që ky ka qenë viti pavarësisë së Kosovës, unë mendoj që agjenda që do ta ketë qeveria e Kosovës, që kanë qytetarët e Kosovës dhe të shoqëria e Kosovës është agjenda evropiane.
Publicisti Suroi numëron tri shkaqe që bëjnë 2008-ën vit të humbur për përcaktimin evropian të Kosovës. E para, sipas tij, është se Kosova nuk ka definuar qartë atë që ka dëshiron nga misioni evropian në Kosovë. E dyta, se ende mungon plani zhvillimit afatmesëm. Dhe e treta, se Kosova ka humbur rastin që të kushtzojë integrimin e Serbisë me raportet që kjo e fundit zhvillon me Kosovën.
Të trija këto raste të humbura kanë rrezik, krijojnë rrezikun që misioni evropian në Kosovë të jetë prapë një mision stabilizimi, edhe që ai mision të vazhdojë për disa vjet në radhë pa krijuar ndonjë ndryshim substancial në shoqërinë tonë.
Tone pesimiste për të ardhmen evropiane të Kosovës jep edhe kryetari i iniciativës evropiane për stabilitet Gerald Knaus. Derisa vendet ballkanike si Kroacia, Malizi, Maqedonia dhe Shqipëria kanë bërë hapa përpara drejt integrimeve euroatlantike, shumë më prapa mbeten Serbia, Bosnia dhe Kosova. Por derisa Serbia e Bosnia megjithatë gjejnë vend në agjendën evropiane për zgjerim, sipas Knaus, Kosova nuk përmendet fare.
The two things I noticed from Brussels is in the discussions on next year, Kosovo is rarely mentioned.
Dy gjëra që i din nga Brukseli janë se në diskutimet që bëhen për vitin ardhshëm, Kosova përmendet fare rrallë në kontekstin e zgjerimit të Evropës. Në të vërtetë, nuk përmendet kurrë. Kosova aktualisht nuk ka perspektivë kredibile për shkak se nuk është njohur nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Në Kosovë mund të bëni gjëra nga brenda, por në rrugën për në Bashkimin Evropian zyrtarisht ju ngecni. Për shembull, sa i përket regjimit të lirë të vizave, në të gjitha debatet nuk kam dëgjuar asnjëherë të jetë përmendur Kosova, thot Knaus. Ai rekomandon që si Kosova dhe vende tjera ballkanike të shfrytëzojnë sa më shumë që të jetë mundur vitin 2009, të cilin e quajnë vitin e mundësive, për shkak se presidencën e radhës e mbajnë dy shtetet që janë pro zgjerimit. Republika Çeke dhe Suedia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në minutat vijuese ju sjellim bllokun e informacioneve rreth kërkesave të Human Rights Watch lidhur me Kosovën. Kjo organizatë ka bërë thirrje ULEKS-it që të përqendrohet në hetimet e krimeve ndëretnike dhe krimeve të luftës në Kosovë, fusha ku sipas saj ka dështuar drejtësia kosovare dhe ajo ndërkombëtare. Përmbledhjen e kërkesave të Human Rights Watch e bën Arbana Bidishiqi.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duhet urgjentisht të hetoj dhe shqyrtoj rastet e krimeve me motive etnike dhe të trajtoj mungesën e madhe strukturale në sistemin e drejtësis, thuhet në një letër të hapur të organizatës Human Rights Watch dërguar shefit të ULEKS-it Yves Kermabon. Rekomandimet janë të ketë përparime në ndjekjen penale të rasteve lidhur me trazirat e marsit të vitit 2004 dhe të krimeve të luftës gjatë konfliktit që mori fund më 1999. Të sforcohet gjithashtu bashkëpunimi midis elementeve vendore dhe ndërkombëtare në sistemin e drejtësisë dhe të zgjidhet çështja e vendosjes së dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës, marr parasysh ngurimin e vendeve të bllokut evropian për t'i pranuar ata. Frika ende ekziston në Kosovë dhe gjëja e parë që Bashkimi Evropian mund të bëjë është ta thyej qarkun dhe t'i bindë dëshmitarët e këtyre rasteve të kafshmotshme të paraqiten duke u ofruar atyre strehim në vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë Benjamin Ward, ndihmës drejtori i Divizionit Evropian të Human Rights Watch. Të dëshmosh para njerëzve se sundimi i ligjit mund të funksionojë në mënyrë efektive, do të ndihmojë në ndryshimin e kësaj atmosfere helmuese, ka thënë zoti Ward. Vendimi për ta përqendruar misionin evropian në fushën e sundimit të ligjit pasqyron faktin e ditur tashmë se sistemi drejtësisë është institucioni më i dobët në Kosovë, shkruan Human Rights Watch, duke cilësuar kështu si një nga dështimet më të mëdha mungesën e arritjeve në vënien për paradrejtësisë të atyre që janë përgjegjës për dhunën etnike të marsit të vitit 2004. Human Rights Watch gjithashtu shkruan se edhe vënja për paradrejtësisë e përgjegjësve për krime lufte në Kosovë nuk është adresuar ashtu siç duhet me gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtar, të cilët ekskluzivisht janë marrë me raste më pak kundërthënëse. Misioni i ri evropian duhet të hartoj dhe zbatoj një strategji për të ndjekur penalisht krimet e luftës si çështje urgjente, për të siguruar kësaj që rastet më serioze të jenë në agjendën e prioriteteve, shkruan kjo organizatë. Ajo gjithashtu i ka bërë thirrje misionit të ULEKS të ushtroj trysni mbi autoritetet në Kosovë për të hetuar, siç thuhet, akuzat e fundit për transferimin e të burgosurve serb dhe të tjerë në Shqipëri, duke vënë në pash gjithashtu se pa një sinjal të qartë nga Bashkimi Evropian, ka pak gjasë që autoritetet vendose të veprojnë në këtë drejtim. Në fund, letra i bën thirrje zotit Kermabon të nënshkruaj një marrëveshje mirëkuptimi me institucionin e ombudspersonit në Kosovë për t'i lejuar ati të hetojnë ndonjë ankesë të mundshme kundër misionit evropian.
Mungesa e vullnetit politik si dhe adresimi i papërshtatshëm i problemeve teknike nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka ndikuar në ngjecje të dukshme të shqyrtimit të krimeve të luftës si dhe vendosjes së dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës. Ky është vlerësimi i Human Rights Watch për Radio Evropa e Lirë pas dërgimit të letrës ndaj shefit e ULEKS-it Yves Kermabo. Holsit i sjell nga Prishtina korrespondentja jonë Dona Peci.
Organizata Human Rights Watch ka kritikuar Bashkimin Evropian dhe Administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për angazhimet në shqyrtimin e rasteve të trazirave të marsit të vitit 2004, si dhe në lidhje me vendosjen e dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës, të cilat sipas organizatës kanë ndikuar negativisht në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Hulumtuesja e Human Rights Watch për Ballkanin Perëndimor, Wanda Trajun Skafangenderen, thot për Radio Evropa e Lirë se ka munguar vullneti politik në radhët e institucioneve përgjegjëse për të shqyrtuar dosjet e krimeve të luftës, si dhe për të mundësuar vendosjen e dëshmitarëve të mbrojtur në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian.
So far it has been very difficult to relocate protected witnesses.
Deri më tani ka qenë shumë e vështirë vendosja e dëshmitarëve të mbrojtur jashtë Kosovës. Ka munguar vullneti për t'i mbrojtur dëshmitarët që është dashur të dëshmojnë për krimet e luftës, krimin e organizuar dhe të tjera, thot ajo. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë për gjatë 9 viteve të administrimit ka grumbulluar një varg informatash për krimet e luftës që janë kryer nga të gjitha palet e përfshira në Kosovë. Pjesë e angazhimeve lidhur me këtë çështje është dhe mbrojtja e dëshmitarëve për raste të caktuara, gjë që sipas Trozhyn Skafangenderen ka ngjecur jo vetëm për shkak të mungesës së vullnetit politik, por edhe për shkak të mos adresimit të duhur të problemeve teknike.
This is caused by two different factors. One of them is...
Mendoj se këtu kanë ndikuar dy çështje. E para është mungesa e vullnetit politik, ndërsa e dyta është më shumë një çështje teknike. Vullneti politik ka munguar definitivisht, por në anën tjetër ka pasur edhe çështje teknike, të cilave sistemi gjyqësor është dashur t'i përgjigjet në mënyrën e duhur, shtoi ajo.
What we are advocating now for the EU to do.
Ajo që i sugjerojmë Bashkimit Evropian të bëjë, gjë që Uleksi mund të lehtësoj, është të bëjë marrëveshje individuale ose grupore me shtetet evropiane për të krijuar një kornizë bashkëpunimi për trajtimin e këtyre rasteve, thot hulumtuesja në Human Rights Watch, Trozhyn Skafangenderen. Ndërkohë, ekspertët kosovarë të drejtësisë në Prishtinë thonë se aspekti ekonomik ka ndikuar që në të kaluarën të mbrohen vetëm dëshmitarët që kanë dëshmuar në raste të ndjeshme të krimeve të luftës në Kosovë. Eksperti Kujtim Kërveshi sqaron pikpamjen e tij.
Çështja e mbrojtjes së dëshmitarëve ka një ndikim të madh buxhetor dhe për faktin se ka pasur një ndikim të madh buxhetor, vetëm përjashtimisht në disa raste është siguruar mbrojtja e dëshmitarëve dhe veçanti kur ka pasur të bëjë me krime të serioze siç janë ato të krimeve të luftës në rastet që janë proceduar në tribunalin e Hagës.
Misioni i Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtësi pritet të trajtojë dosjet e krimeve të luftës dhe dosjet të tjera të trashëguara nga UNMIK-u bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe sipas peshës së dosjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kosovare konsiderojnë se liria e lëvizjes në vend është e garantuar për të gjithë qytetarët, përfshi edhe komunitetin serb. Të njëjtin mendim ndan edhe një numër qytetarësh serb që kanë folur në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, situata paraqitet e vështirë për shqiptarët në veri të Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Edhe përkundër shumë sfidave në kuadër të lirisë së lëvizjes në Kosovë, autoritetet thonë se liria e lëvizjes është e garantuar për të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike. Të dhëna zyrtare të policisë tregojnë se incidentet me motive ndëretnike kanë rënë dukshëm dhe kjo ka ndikuar në krijimin e kushteve më të përshtatshme për çarkullim të lirë. Disa nga banorët serb të fshatit Uglar në fushë Kosovë, i banuar me shumicë serbe, e konfirmojnë këtë gjë. Zoran Petković thotë se gjendja e sigurisë në fshatin ku ai jeton është e qetë dhe stabile. Ai thotë se ndihet i sigurt.
Po never të thëjë çovok sella ovde bashi never mane ki problem.
Sa i përket fshatit ku ne jetojmë, nuk kemi probleme. Fshati është i qetë, shqiptarët kalojnë këndej pa problem. Nuk ka pasur ndonjë rast ndonjë konflikt ndërretnik, thotë Petković. Edhe Dragan Bojković, gjithashtu nga ky fshat, thotë se udhëton lirshëm pa ndonjë problem në gjithë territorin e Kosovës.
Niko da mi preti, niko da me dhutale.
Liria e lëvizjes tek unë është e pavarur, askush nuk më ndalon dhe askush nuk më kërcënohet. Unë shkoj kudo që dua pa problem, shkoj në Prishtinë, Hajvali. Unë kam shoqëri me shqiptarët dhe shkoj me ta nëpër kafeteri të ndryshme kudo, shpjegon Bojković. Të dhëna zyrtare të policisë kosovare tregojnë se mbi 94% e pjesëtarëve të komunitetit Pakis udhëtojnë lirshëm jashtë vendeve ku jetojnë. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Sabrie Kamberi, rikujton të dhënat e fundit të policisë mbi incidentet me motive ndërretnike.
Nuk kemi patur ndonjë rast kur pjesëtarët e komunitetit serb gjatë lëvizjes së tyre janë atakuar nga komuniteti shqiptar ose janë sulmuar.
Megjithatë, me vështirësi në çarkullim përballen shqiptarët në Mitrovicë, të cilët duan të kalojnë në veri të qytetit. Zëvendës ministri për komunitete dhe kthim Ismet Hashani shpjegon.
Në Kosovë tani nuk mund të askush të ankohet se nuk ka lëvizje televizës të sa i përket procesit të kthimit. Në veçanti mund të theksoj se ndoshta situata është më ndërlikuara pak në Mitrisë, është në pjesa veriore. Përndryshe në komunat tjera kjo çështje është në nivel mjaft të mirë.
Sipas Hashanit, në raport me komunitetin serb, sfidë me vete mbetet çështja e kthimit të zhvendosurve. Ai thotë se kushtet e sigurisë për një kthim të këtill ekzistojnë, por janë çështje tjera që mund ta pengojnë këtë proces. Hulumtimet e fundit tregojnë se kushtet ekonomike janë ato që mund të kenë ndikim në kthimin e të zhvendosurve.
Me zbatimin e kushtetutës, me ndjerjen e ligjeve të që mbron pakisat dhe të drejtat e tyre, besoj që do të kemi një ngritje të kthimit.
Zoti Hashani thotë si Ministria për Komunitetet e Kthim po bën përpjekje të vazhdueshme për kthimin e të gjithë serbëve të zhvendosur nga Kosova. Sipas tij, deri më tash autoritetet kanë arritur të kthejnë rreth 18,000 pjesëtar të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronik nga Maqedonia, ku ekonomia mbetet shqetësimi kryesor për popullatën pavarësisht përkatësisë etnike. Përpjekjet e qeverisë për tërheqjen e investimeve të huaja nuk kanë dhënë rezultate konkrete. Ekspertët kanë mendime të ndryshme mbi shkaqjet e mos investimeve. Ka Shkupi raporton Zeljeta Hajdo Jahjaga.
Sondazhet e fundit flasin se qytetarët e Maqedonisë, pavarësisht se cilit etnitet i takojnë, atij maqedonas apo shqiptar, prioritet para së gjithash kanë zgjidhjen e problemeve ekonomike, sesa ata politike. Në këtë drejtim, ekspertët e ekonomisë theksojnë se pa një impuls të rëndësishëm investimesh nga jashtë, është shumë vështirë të besohet për një zhvillim pozitiv ekonomik në vend.
Rrethanat nuk janë për një optimizëm gjithasht të premtuar, gjikuar jo vetëm për nga aspekti krizës globale, por gjikuar edhe për nga pozicioni i Maqedonisë në integrimin e ekonomisë së saj në region dhe më pas edhe më gjerë.
Tekson Abdul Menaf Bexheti, ekspert për çështje ekonomike, një herët ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ndërkohë, autoritetet qeveritare thonë se kriza ekonomike që ka përfshirë botën është ajo që ka quar dukshëm në uljen e investimeve të huaja në Maqedoni. Promovuesit e ekonomisë maqedonisë, të cilët veprojnë në 17 vende të botës deri më tani, kanë kontaktuar 5000 kompani me qëllim të tërheqjes së investimeve në Maqedoni, por vetëm 100 kanë ardhur në vend dhe drejt për drejt janë informuar me mundësit për investime, bën të ditur drejtoria Agjencisë për Investime të huaja Viktor Mizo. Në këtë periud, Maqedonia ka hyrë në garë për tërheqjen e investimeve me intensitet të theksuar, por nuk duhet pritur rezultate të mëdha për shkak të krizës globale ekonomike, bën të ditur Viktor Mizo, drejtori i Agjencisë për Investime të huaja. Nga ana tjetër, Abdul Menaf Bexheti thot se bllokimi i procesit integrues është faktor kryesor që dezinkurajon investitorët e huaj, dhe jo kriza globale ekonomike.
Ajo që është më kërcënues është në një farë mënyrë betja dhe ngecja e prioriteteve të integrimit politik të Maqedonisë, për të mos thënë tendencat për të izolu Maqedoninë në integrimin ekonomik në region, dhe kjo do të kisha thënë se i takon korpusit politik, kjo është më shumë kërcënuese sa parametri ekonomik.
Ndryshe, Agjencia për tërheqjen e investimeve të huaja për momentin ka 18 promovues në 17 vende të botës, ndërsa ky numër do të rritet edhe për 5 në janar, të cilët do të veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanjë, Kanada, Turqi dhe Katar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kriza ekonomike ka shkaktuar mbylljen e miliona vendeve të punës në të gjithë botën. Shpesh ndodh që të parët që e humbin punën janë migrantët, megjithëse një kraj lirë pune. Ka shtete që kanë ulur kuotat për pranimin e punëtorëve të huaj, çfarë ka rritur shqetësimin e organizatave të ndryshme, se kjo do të nxjerrë rrjetet e trafikut dhe shkeljen e të drejtave të njerëzit. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Për vite me radhë, migrantët nga zonat rurale të Kinës kanë shkuar për punë drejt vendeve bregdetare perëndimore. Por kriza globale financiare ka ulur kërkesën për punë pasi shumë fabrika e mbyllur. 10 ramira e mbyllur këtë vit, ndërsa pritet që vitin tjetër ky numër të rritë duke lënë miliona migrant kinez të papunë. Në rajonin e Xhirit, shumë projekte të financuara nga kompanitë më dha të naftës kanë marrë miliona punëtorë kryesisht nga vendet aziatike. Por tani rënja e çmimit të naftës e përcjellur nga recesioni botror po sjell rënje të zhvillimit në vendet e rajonit të Xhirit. Analistët thonë se as investitorët e as punëtorët migrant nuk janë të përgatitur për etapën e ardhshme. Parashihet që 13 milion punëtorë të huaj mund të humbin vendet e punës në muajt e ardhshëm. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka thënë se kriza financiare mund të çrnjosë komunitetet e tëra të punëtorëve të huaj, si dhe të shkaktojë ndryshime të mëdha në dinamikën e migrimit ndërkombëtar. Ban tha se është e rëndësishme që qeveritë të mbrojnë të drejtat e punëtorëve të huaj në mënyrë që të parandalojnë papunësinë dhe migrimet e punëtorëve.
I would also urge those countries who accommodate many migrants, immigrations, they should ensure through their domestic legislation.
Unë gjithashtu do t'ju bëja thirrje këtyre vendeve që strehojnë shumë migrant se duhet të sigurojnë përmes legjislacionit të brendshëm si dhe politikave sociale mbrojtje të punëtorëve të huaj, ka thënë Ban Ki-moon. Por ka shenja se në disa vende kjo po kundërshtohet. Në Rusi, kryeministri Vladimir Putin këtë muaj nënshkroi dekretin për reduktimin e punëtorëve të huaj. Ndërkaq zëdhënësi i organizatës ndërkombëtare për migrim Jean-Philippe Chozy thot për Radio Evropa e Lirë se politikat si kjo e Rusisë janë shqetësuese për organizatën.
The International Organization for Migration is saying that countries worldwide should recognize the positive contributions that migrants.
Organizata ndërkombëtare për migrim thot se vendet në mbar botën duhet të njohin kontributet pozitive që migrantët kanë dhe do të kenë rritjen ekonomike edhe në kohën e krizës globale financiare. Këto vende nuk duhet të mbyllin dyert për migrantët pasi ata janë të nevojshëm edhe në këtë kohë të rënjes ekonomike, thotë Jean-Philippe Chozy. Ai shpjegon më tutje se politikat qeveritare që mbyllin dyert për migrantët mund të ngrisin pasurinë e organizatave kriminale.
Any policies that would tend to block migration flows will basically encourage more people to go through the irregular route.
Secila politikë që do të ndalojë migrimin do të inkurajonte më shumë njerëz të gjejnë rrugë jo ligjore duke vënë shumë shpesh jetrat e tyre në rrjetet e trafikimit që operojnë në tërë botën, shton zëdhënësi i OMIT. Më rëndësishme sipas tij është se masat e tilla mund të kontribuojnë një ambient ksenofobik.
The IOM believes the policies that might be put in place to offer jobs to nationals first will probably contribute to the stigmatization of migration.
IOM beson se politikat e tilla që japin përparësi punësimit të qytetarëve vendas së pari kontribuojnë në stigmatizimin e migrantëve. Një masë e tillë do nxiste ndjenjat ksenofobike sepse ndikimi i krizës është shumë i fuqishëm dhe se konkurenca për punë është mjaft e lartë, thotë zëdhënësi i organizatës ndërkombëtare për migrim.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish në Kosovë, ku Tartufi, shfaqja më e fundit e teatrit kombëtar, po shoqërohet me interesim të madh të publikut në dallim nga çka ndodhur deri tani. Ashtu e sjell kronika e Bekim Bislimit.
Premiera e shfaqjes Tartufi e Molierit me regji të Rahim Burhan, e cila do të shfaqet në mbrëmjen e sotme në Teatrin Kombëtar të Kosovës, është premiera e fundit në këtë teatr për këtë vit, por ajo është duke u pritur me interesin të madh të publikut dhe ky fakt ngjall optimizëm se mund të gjenden forma që teatri t'i kthehet publiku. Kështu thot Jeton Ezira, i drejton artistik në Teatrin Kombëtar të Kosovës, i cili ka vlerësime pozitive për shfaqjen dhe interesimin e publikut për të.
Po në fakt vetë ideja e Tartufit Prishtinë, ideja e ardhes regjisorit Rahim Burhan dhe ekipës rreth Tartufit ka ndikuar që shfaqja vetvetiu të fitoj publicitet. Në vëmendjet publikut dhe të njerëzve, çka s'ka ndodhur ndoshta asnjëherë më përpara, këtu biletat për shfaqje kanë filluar të shiten që para dy javëve, tash e disa ditë nuk ka më asnjë bilet për premierë.
Zotin Ezira i shton se konceptin për ndërtimin e shfaqjes Tartufi, regjisori Burhan e ka përshtatur dhe ambientuar me mjedisin ku do të shfaqet, ndonëse nuk i ka ikur konceptit të autorit të veprës.
Mirë po, kjo ka bo një zhvendosje dhe këtu kemi praktikisht një lloj jo Tartufi i krishterë që më kishë përdor religionin në trast Molière, religionin krishterë për interesa personale, po këtu kemi një Tartuf musliman, sepse një farë mënyre kemi dosht me qenë sa më afër publikut.
Si pas zotit Nezira, i tashmë në Prishtinë kanë arritur disa selektues të shfaqjeve për festivalin nga vendet e rajonit dhe Evropës për të shikuar premierën e shfaqjes Tartufi. Sidoqoftë, ai shpreh mendimin se trupa e teatrit kombëtar të Kosovës me këtë shfaqje do të arrijë të plasohet edhe në skenat jashtë Kosovës.
Po mendoj që ky problem do të jetë aktual dhe do të jenë me interes edhe për Evropën, dhe unë besoj që ekziston një klimë e mirë që kjo shfaqje të udhëtojë për festivale edhe në prej aspektit praktik, sepse kemi një regjisor që jeton dhe vepron në Gjermani, cili natyrisht ka disa komunikime me festivale atje në tjera në Evropë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Hetimi i krimeve ndëretnike dhe natyre të luftës tjetë për parësi e uleksit, kërkon Human Rights Watch. Gjithë policët sërb të SHPK-s nën komandën e Uleksit, thot Goran Bogdanovic. E Uleksi gatshëm të filloj aktivitetin pas shpërndarjes së stafit në gjithë Kosovën, bëri të diturive dhe Kermabo. Prishtina nuk ka politikë evropiane, derisa Kosova nuk gjendet në agjendën e zgjerimit të BE-s, pohojnë ekspertët vendor dhe ndërkombëtar. Gjykata e Hagës dënoi me burg Astrid Haraçin dhe Bajrush Morinën. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të orës 16:00 të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.